10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Volite li Brahmsa? Čuveno pitanje iz naslova romana François Sagan mogu da vam postavim i u novom ciklusu emisija Kako slušati muziku ovog meseca. Naime, naredne 4 nedelje posvetit ćemo svakoj od Brahmsove 4 simfonije. I upravo ste čuli uvod prve. Započeo ju je u svojim 20. godinama, nešto posle 1850. a dovršio tek 1876. Bio je, kao i mnogi drugi, pod velikom tremom zbog ideala koji je trebalo u ovom žanru dostići, to jest zbog simfonija Ludviga van Beethovena. Mada je Beethoven umro 6 godina pre Brahmsovog rođenja, 1833., njegovo prisustvo su i tekako osjećali svi oni koji su želeli da komponuju simfonije. Brahms, koji je u mladosti već bio dostigao majstorstvo u klavirskoj muzici i solo pesmama, odlagao je pisanje simfonija i gudačkih kvarteta, tih važnih formi koje je do savršenstva doveo Beethoven. Patetično, ali i iskreno se izvinjavao zbog toga. Ne možete zamisliti kako je to kad iza sebe uvek čujete korake velikana. Konačno, smogao je hrabrosti, okrenuo se i suočio s tim velikanom. Ali, kao što rekoh, za to mu je bilo potrebno 20 godina. Mada se duhovito kaže da je Brahmsova prva simfonija zapravo Beethovenova 10., on je uspeo da stvori autentično, veličanstveno delo kojim se zauvek oprostio od svog velikog uzora. U današnjoj emisiji slušamo interpretaciju Drezdenskog državnog orkestra pod upravom Kristijana Tilemana.
Thank you.
Za malo kompozicija u istoriji muzike je njihovim autorima trebalo toliko puno vremena da ih oblikuju od prvih skica do konačne partiture. Brahmsovi prijatelji su čak pomislili da će i on, poput Schuberta, ostaviti jednu nedovršenu simfoniju, dok se njegov izdavač stalno raspitivao o njoj. Njena prva verzija u D-molu, što je inače tonalitet Beethovena V9, na kraju će postati Brahmsov prvi klavirski koncert. On je umeđu vremenu vežbao orkestarski rukopis i na nekim serenadama, kao i na instrumentalnom partu nemačkog rekvijema, dok se generalnom probom mogu nazvati također majstralne varijacije na Haydnovu temu. Klara Schumann je bila zbunjena kad joj je Brahms s razmakom od ponekoliko godina slao motive ili pojedinačne stavove simfonije. Prvi stav je zaista grandiozan. Sve do sada smo slušali njegov uvod, samo on traje skoro 3 minuta. Doduše, jedan je od najlepših i najuzbudljivijih. Kompozitorima klasicizma, koje je očigledno Brahms imitirao, lagani uvod je služio kao psihološka priprema za glavno događanje u sonatnom obliku s jedne strane, a s druge i kao nagoveštaj budućeg složenog muzičkog razvoja. Dakle, trebalo je već tu stvoriti tenziju i uvesti slušaoca u odgovarajuće raspoloženje, baš kao da se radi o operskoj uvertiri. I Brahms je to odlično izveo. Čuli se taj misteriozni, napeti, hromatski pokret, pa još uz zlokobne udarce timpana. Ali to je jedan od 3 osnovna gradivna elementa celog budućeg toka. Drugi je razloženi trozvuk. A treći, veliki intervalski skokovi. Prvi stav je naravno u očekivanom sonatnom obliku. Pred pojavu prve teme, 2 takta odlaganja unose još malo napetosti, a ona onda počinje fortissimo akordima. U njoj su sadržana 2 motiva iz uvoda, hromatski pokret i razloženi trozvuk. I kao da to Brahmsu nije bilo dovoljno, već odmah kreće u razradu, modulacije, promene itd. Imao je velike ambicije. Druga tema je više motiv nego tema. Prelazi iz jednog u drugi trveni duvački instrument i naravno u durskom je tonalitetu, S-duru, paraleli osnovnog C-mola. Kao što znamo, posle ekspozicije u sonatnom obliku, gde su izložene dve glavne teme, sledi razvojni deo, poligon za njihovu razradu, a za njim ide repriza. Slušamo prvi stav od početka razvojnog dela.
Thank you.
Grandioznost prvog stava Brahmsove prve simfonije nije u neskladu sa unutrašnjim stavovima, za koje su još prvi tumači ovog dela govorili da više odgovaraju nekakvoj sviti ili serenadi nego simfoniji. Naprotiv, konciznost i nepretencioznost nisu u suprotnosti sa simfonijskom dramaturgijom. Drugi, lagani stav, andante sostenuto, u neočekivanom tonalitetu E-dura, intiman je i skroman, sa ljupkim solima drvenih duvačkih instrumenata. Eterični zvuk podvučen je solom violine na kraju. Ovdje je Brahms liričar par excellence uz izvesnu dozu melanholije.
Thank you.
Posle drugog stava prve simfonije Johannesa Brahmsa, koja je predmet prve emisije novog ciklusa Kako slušati muziku, sledi treći stav naravno, ali on nije očekivani skerco, već intermezzo, isto tako pun topline i šarma, kao i klavirski komadi istog imena. Brahms se u njemu posebno pozabavio simetrijom oblika, jer to je trodelna pesma sa reprizom prvog dela. Zanimljivo je da ovaj skerco nije u uobičajenom trodelnom taktu, već parnom. Tonalitet je A-dur. Tema prvog dela asocira na narodnu pesmu, mada ima i plesnih nagoveštaja zbog punktiranog ritma i pravilnog pokreta u basu. Neki čak prepoznaju i mađarski prizvuk u pojedinim motivima, poput ovog. Drugi ocek je u B-duru. Ovde se pojavljuje trodelni takt, šest osmina, a dominiraju duvački instrumenti u paralelnim tercama. To je sada pravi tradicionalni trio ocek. Slušamo treći stav u celini, un poco allegretto e grazioso. Thank you. Treći stav Brahmsove prve simfonije trajao je 5 minuta, a isto toliko je rezervisano samo za uvod finala, čije su dimenzije očigledno krajnje proširene, čak i u odnosu na prvi stav. Posljednji, Adagio, Allegro non troppo ma con brio, ponovo nas vodi do Beethovena, delimično zato što svaka simfonija koja počinje u C molu i triumfalno se završava C durom, asocira na Beethovenovu petu, a delimično zato što Brahmsova glavna tema neodoljivo podsjeća na melodiju Ode radosti. Kad su Brahmsu skrenuli pažnju na to, on je duhovito odgovorio: svaki magarac to može da vidi. A radi se o tome da je njegova tema jednostavno najistaknutija među stotinama drugih koje su napisane u sličnom duhu. Brahms je ovom temom možda želeo upravo da istakne standard sa kojeg njegova sopstvena simfonija polazi, da se tu vidi njegov stav o tradiciji koju zastupa, kao eventualno i pravac u kojem će se dalje kretati. To ćemo tek videti u narednim emisijama. Ipak, ima i drugih elemenata koji asociraju na Beethovena, poput pomenutog dugog uvoda finala s njegovom misterioznom atmosferom i povremenim turbulencijama, baš kao u Beethovenovoj 9. simfoniji. Eto, bio je to uvod finala Brahmsove prve simfonije. Međutim, kao što rekoh, toliko je tu i njegovih originalnih zamisli, poput nezaboravnog motiva u hornama, koji razdvaja ovaj misteriozni uvod i svetlu glavnu temu u C-duru. Originalna je i briljantna virtuozna koda koja čak prevazilazi Beethovena.
Thank you.
Brahms je zapravo oslobodio nemačku muziku klasičarskih matematičkih šema, četvorotaktnih i osmotaktnih fraza, akcenata na naglašenom delu takta i pravilnih ritmova. I sve je to postigao ne dirajući Beethovenovski dvostruki sastav simfonijskog orkestra. Šta više, ovaj obimni finale prve simfonije nije koncipirao u tradicionalnom sonatnom obliku kako dolikuje. Posle ekspozicije sa svim pravilnim elementima, prvom temom, mostom, drugom temom i završnom grupom, počinje opet prva tema, kao da se radi o reprizi. Međutim, razvojni deo i repriza su isprepleteni, sada su između prve i druge teme ubačeni novi materijali, pa čak i fragment iz uvoda. Brahms nas jednostavno potpuno zbunjuje i iznenađuje. Evo slušamo finale od te druge i posljednje pojave glavne teme.
Thank you.
Poštovani slušaoci, prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Johannesa Brahmsa, završili smo odlomkom finala prve simfonije u izvođenju Drezdenskog državnog orkestra pod upravom Kristijana Tilemana. A vas do naredne nedelje pozdravlja Gorica Pilipović.